Tā sagaidot spēleņu nakts ceremoniju klājas teātriem, un mums pa telefonu pievienojas Latvijas teātra darbinieku savienības priekšsēdājs Ojārs Rubenis. Labdien, Vērelis!
Labdien, labdien!
Nu, pat ierakstā izskanēja arī Liepājas teātra vadītāja Herberta Laukšteina secinājums, ka viss šis gads ir bijis klips un kroplis. Vai jūs tam piekrītat? Varbūt jums ir kāds cits vērtējums?
Nē, nu viņš, es negribētu tik šausmīgi to teikt, bet es domāju, ka, protams, ir milzīgs problēmas, un direktori jau ir pateikuši, un valsts teātriem tiešām varbūt, un arī pašvaldību teātriem, ja pašvaldība nāk talkā, ir mazliet labāk tā situācija, jo tas pamatbudžets, ar ko samaksāt algas vai biļešu atdotā nauda par biļetēm, kas ir 80% no biļešu ieņēmumiem, protams, ka tas ļauj izdzīvot. Es domāju, ka grūtāk ir nevalstiskiem teātriem, kuriem pašiem ir jāpelna, bet, nu, ir nākusi tā kā gan kultūras ministrija, gan kultūra kapitāla fonds. Jautājums, manuprāt, ir pie visu tā, ko viņi pateica, ir būtisks, kas notiks šobrīd tālāk, jo, ja turpināsies atkal aizvēršana, atvēršana, tad tā stabilitāte nevar iestāties. Un tā otra lieta ir, ka biļešu cenas tiek paaugstinātas, un cilvēkiem vienkārši nebūs līdzekļi. Līdz ar to man šķiet, ka valstī kopumā ir jādomā pirmkārt, kādā režīmā strādās, kultūras iestādes un ne tikai teātri, un valstī ir jādomā par to, ka ja gadienā atkal tā es ciet un nav stabilitāte, kādā veidā palīdzēt, lai vispār šīs kultūras iestādes neiznīkst, jo man liekas, ka tā ir galvenā problēma. Jo tanī brīdī, kad tagad ver vaļā, tās biļetes jau arī nepērk. Un ja tad atstājušos teātri tikai uz pašu ienākumiem, bez palīdzības, es domāju, ka tur var būt liela problēma. Un otra problēma, es domāju, bez tā, ko teica par mākslinieku stabilitāti, ir tā, ka māksliniekiem jau ir, nu, tā kā dubultais ieņēmums. Viņiem viens ieņēmums ir no tā pamatdarba, ko viņi dara. Un tas ir ļoti neliels salīdzinājumā vispār kopējo valsts vidējo algu. Un tad tas nākamais ir, ko viņi nospēlē, vai kādos pasākumos viņi piedalās, vai koncertos, un tur viņi saņem honorārs, un šie honorāri vispār ir izpalikuši. Tā kā daži mākslinieki, es domāju, ka šobrīd pārtiek vispār no minimālās algas, nu, kā pārtiek ļoti daudz Latvijas cilvēki.
Nu, bet skatītājiem šodien spēlmaņu nakts, ko jūs sagaidāt no skatītājiem šobrīd? Pavisam īsi.
Es no skatītājiem vienkārši sagaidu to, ka viņi mīlēs teātru, tā kā viņi līdz šim ir mīlējuši un tomēr atlicinās savus līdzekļus, lai viņi var apmeklēt šo teātru. Protams, ievērojot absolūti visus patreizējos notikumus, jo teātri jau strādā, viņi jau visu laiku ražo tās izrādes un neapstājās. Tā kā es gaidu vienkārši no skatītājiem mīlestību, vairāk jau neko nevar. Un to, ka viņi ar savu mīlestību apliecina ar savu naudiņu, ko viņi atnes, ko citu var darīt.
Paldies par šo vēlējumu.